რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი გაცემა ახლა ახალი ამბებით გაგრძელდება. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს. შემდეგ კი გელით 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც ბრალი სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა ჯერ მარიამ ჭიაურელი ამბებით.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთის სამხედრო ხომალდებმა კასპიის ზღვიდან რაკეტები დაუშინეს სირიაში ექსტრემისტების პოზიციებს. შეერთებული შტატები უარს ამბობს სირიაში რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობაზე. ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა დატოვეს ავღანეთის ქალაქი ყუნდუზი. ქიმიის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა სამ მეცნიერს დნმ-ის კვლევისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ აცხადებს, რომ რუსეთის სამხედრო ხომალდებმა კასპიის ზღვიდან ფრთოსანი რაკეტები დაუშინეს სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს. შოიგუმ დღეს პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ კასპიის ზღვაში მყოფი 4 სამხედრო ხომალდიდან გასროლილმა 26-მა რაკეტამ თითქმის 1500 კილომეტრი დაფარა დასავლეთ სირიაში დანიშნულების ადგილებამდე. შოიგუ თქმით, რაკეტები სამიზნეებს მოხვდა. ამასთან მას არ უთქვამს გზად, რომელი ქვეყნის საჰაერო სივრცე გაიარეს რაკეტებმა ირანის, ერაყის თუ თურქეთის. თავის მხრივ პუტინმა დადებითად შეაფასა ის, რაც აქამდე გაკეთდა 20 სექტემბერს სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ. შოიგუს და პუტინის ეს განცხადებები რამდენიმე საათში მოხვა ცნობებს, რომ რუსეთმა წუხელ საჰაერო იერიშები განახორციელა დასავლეთ სირიაში, სირიის მთავრობის ჯარების სახმელეთო ოპერაციასთან კოორდინირებით. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი კარტერი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები არ დათანხმდა სირიაში რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობას, რადგან ტრაგიკულად არასწორად მიაჩნია მოსკოვის სტრატეგია. კარტერი 7 ოქტომბერს რომში ვიზიტისას კიდევ ერთხელ გამოვიდა რუსეთის მიმართ ბრალდებით, რომ მისი საჰაერო დარტყმები არ არის მიმართული მხოლოდ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. თურქეთი რუსეთს თავაზობს მოლაპარაკებას მომავალში თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევის თავიდან ასაცილებლად. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ტანჯუ ბიუგიჩმა დღეს განაცხადა, ანკარა გამოდის მოლაპარაკების ინიციატივით, რათა რუსმა სამხედრო ოფიციალურმა პირებმა შეძლონ გააკეთონ განმარტება თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევასთან დაკავშირებით და განმარტონ ზომები, რომელთა მიღებასაც აპირებენ ასეთი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. პრესმდივნის თქმით, თურქეთში რუსეთის ელჩი 6 ოქტომბერს უკვე მესამე დაიბარეს გასულ კვირის მიწურულს მომხდარი ორი ინციდენტის, რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავების თურქეთის საჰაერო სივრცეში შეჭრის გამო. საერთაშორისო ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა დატოვეს ავღანეთის ქალაქი ყუნდუზი, სადაც გრძელდება მძიმე ბრძოლები და სადაც შემთხვევით დაიბომბა საავადმყოფო. გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოს პრესმდივნის იენს ლერკეს განცხადებით, ქალაქ ყუნდუში ამჟამად არ არის დარჩენილი არცერთი ჰუმანიტარული ჯგუფი. ლერკეს თქმით, გაეროს ორმა წარმომადგენლობამ 80 ადგილობრივმა და 10 უცხოურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დროებით შეიცვალეს ადგილმდებარეობა. თბილისში მიმდინარე თვიდან იწყება სოციალურად დაუცველთათვის ელექტროენერგიის გადასახადის სუბსიდირება. ამის შესახებ დღეს გამოაცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ.
მოწყვლადი ჯგუფები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არაღემატება 70,000 ერთეულს, მათ გარდა იმისა, რომ 2015 წლის იანვრიდან კომუნალური ვაუჩერის ღირებულება გაუორმაგდათ, ისინი ოქტომბრის თვიდან მიიღებენ ასევე კორექტირებული ელექტროენერგიის ტარიფის ღირებულებას.
ნარმანიას თქმით, რაც შეეხება სხვა ჯგუფებს, ისინი ჩვეულებრივად თვეში 20 ლარის სუბსიდიას მიიღებენ. სემეკმა, ანუ ელექტროენერგიისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ, გასულ თვეში მიიღო გადაწყვეტილება თბილისში ელექტროენერგიის ტარიფის საშუალოდ 4 თეთრით განცდის თაობაზე, მანამდე ელექტროენერგია საქართველოს რეგიონებში გაძვირდა. 2015 წლის ნობელის პრემია ქიმიის დარგში მიენიჭა სამ მეცნიერს: შვედ ტომას ლიდელს და ამერიკელებს პოლ მოდრიჩს და აზიზ სანჩარს დაზიანებული დნმ-ის შეკეთების კვლევისთვის. მათი კვლევა იძლევა ფუნდამენტურ ცოდნას იმის შესახებ, თუ როგორ ფუნქციონირებს სოციალური უჯრედი და გამოყენებულია მაგალითად კიბოს ახლებური მკურნალობის განსავითარებლად. ნათქვამია შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიის განცხადებაში. სამი მეცნიერი გაინაწილებს ნობელის პრემიასთან დაკავშირებულ ფულად ჯილდოს 960,000 დოლარს. მიმდინარე კვირაშივე გამოცხადდება ლიტერატურისა და მშვიდობის დარგებში ნობელის წევანდელი პრემიების მფლობელები.
გამოსვლით ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
აღი ჩვენი თემები, ჩვენი გაცემის შინაარსი, რაც მოისმენთ ჩვენს ეთერში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. საქართველოს მთავრობა ნატოს დეკემბრის მინისტერიალისთვის ემზადება, თავდაცვის მინისტრი ბრიუსელშია.
ყველაზე მთავარი მნიშვნელოვანია ჩემთვის პირადად საქართველოს ვარშავის შემდეგ გამოვიდეს იმ ეტაპზე, სადაც აღარ იარსებებს შუალედური ნაბიჯი ჩვენს ქვეყანასა და ნატოს შორის.
ჩვენს გადაცემაში იგი ამბობთ თბილისზე, თბილისის მთავრობაზე, ერთიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მერის გადადგომის და არჩევნების ვადამდელი არჩევნების დანიშვნის ინიციატივით გამოდიან. ჩვენს გადაცემაში დღესვე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, მოუსმენთ ჩვენთან ერთად სადისკუსიო მაგიდასთან ხდომ პირებს, რომელთა თემა რუსეთია სირიაში რა საფრთხე და რა შესაძლებლობები ახლავს ამ სამხედრო აქციას.
რუსეთის ჩართულობა მართალია აღნიშნა ბატონმა გიორგიმ დასავლეთთან ერთად რაღაც კოალიციაში, თუ რუსეთი წარმოჩნდება როგორც დასავლეთის მოკავშირე ამ შემთხვევაში, ნუ ბუნებრივია ჩვენ არ მოგცემს ხელს, მაგრამ
შესაძლებლობა გიამბობთ უშუალოდ იმაზე, თუ როგორ ახორციელებს რუსეთი ამ სამხედრო ოპერაციას. ჩვენ საერთაშორისო პოლიტიკური თემა დღეს ეს იქნება. რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებულ ერთ-ორ სტატიასაც გაგაცნობთ. გადაცემას კი სანამ საბოლოო დავასრულებდეთ, მოისმენთ რეპორტაჟს ინგლისიდან. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის გარშემო გიამბობთ, დღეს საქართველოს გუნდი თამაშობს ფულბოლოს მუსიკა-მუსიკას. შემოგთავაზებთ, ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას მომავალი 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან. ალიანსის დეკემბრის მინისტერიალისთვის მზადების პროცესში საქართველო მეტად ფასეულად მიიჩნევს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრას და ნატო საქართველოს კომისიის სხდომას, რომელიც 8 ოქტომბერს გაიმართება, ანუ ხვალ ბრიუსელში. ამ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად ბრიუსელს სტუმრობს თავდაცვის მინისტრი დინა ხიდაშელი. 7 ოქტომბერს ის ნატოს გენერალურ მდივანს ხვდება. ლელა კუნჭულია.
თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი იმედით უყურებს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომას და ამ ფორუმს მიიჩნევს ხელსაყრელ შესაძლებლობად საქართველოსთვის, რომ ქვეყანა სრულად განმარტოს თავისი არგუმენტები და პოზიციები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. საქართველო ნახტომებით უნდა მიუახლოვდეს სტრატეგიულ ამოცანას ნატოში გაწევრიანებას, ამბობს თინა ხიდაშელი და გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას მეფსაც სწორედ ამ სტრატეგიული ამოცანის კონტექსში განიხილავს. ამავე წრილში განიხილება მომავალი წლის ვარშავის ამიტან დაკავშირებული იმედებიც.
ყველაზე მთავარი მნიშვნელოვანია ჩემთვის პირადად საქართველოს ვარშავის შემდეგ გამოვიდეს იმ ეტაპზე, სადაც აღარ იარსებებს შუალედური ნაბიჯი ჩვენს ქვეყანასა და ნატოს შორის. შესაბამისად, როდესაც მე ვამბობ, რომ მაპი არ არის ჩემი ამოცანა, სწორედ ამას გულისხმობ. მაპს თუ მივიღებთ, ეს შუალედური ნაბიჯი ქრება, ანუ მაპი უკვე გვაქვს და პირდაპირ შეგვიძლია რომ დავიწყოთ წევრობაზე მუშაობა. მაპს თუ არ მივიღებთ, ასევე ამოცანათ იგივე რჩება, რომ მივიღოთ ისეთი ტიპის დეკლარაცია, რომელიც გვეტყვის, რომ შუაში არაფერი აღარ აქვს. მე მირჩევნია, ჩემი არჩევანი რომ იყოს ჩემთვის იდეალური გარემოება არის, რომ მაპის გარეშე მოხდეს.
მეფზე არაფერი უთქვამს, მაგრამ საქართველოს მეტად ფასეულ პარტნიორად მოიხსენია ნატოს გენერალურმა მდივანმა 6 ოქტომბერს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. იენს სტოლტენბერგისთვის მეტად მნიშვნელოვანია როგორც ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები, ასევე ამ დღეებში დაგეგმილი ღონისძიებები, სადაც საქართველო ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სტუმრად განიხილება.
I just visited Georgia and I opened or inaugurated the
ახლახან მიმყოფებოდი საქართველოში და იქ ახალი საწვრთნელი ცენტრი გავხსენით. ის წარმოადგენს შემადგენელ ნაწილს არსებითი პაკეტისა, რომელიც ჩვენ საქართველოსთან ერთად ერთობლივად შევიმუშავეთ. ხუთშაბათ ჩვენ გვექნება ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა ნატოს თავდაცვის მინისტერიალთან დაკავშირებით. ეს არის ნატოსა და საქართველოს თანამშრომლობის კიდევ ერთი ელემენტი. მოუთმენლად ველი თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრას. მოუთმენლად ველი შეხვედრას ნატო საქართველოს კომისიის სხდომაზე და ეს არის ნატოსა და საქართველოს გაღრმავებული თანამშრომლობის ელემენტები.
თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე, რომლის ფარგლებშიც 28+1 ფორმატით 8 ოქტომბერს ნატო საქართველოს კომისიის სხდომაც გამართება, დღეს არსებული საფრთხეების გათვალისწინებით ნატოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებაზე იმშელებენ, როგორც იან სტოლტენბერგმა აღნიშნა სამშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიზანს წარმოადგენს ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალების 40,000-მდე გაზრდის პროცესის ბოლომდე მიყვანა სამხედრო კონცეფციის დამტკიცება და შეთანხმებების მიღწევა მართვისა და კონტროლის სისტემების შემუშავებასთან დაკავშირებით. ოფიციალური წყაროს ცნობით, სწრაფი რეაგირების ძალების რეზერვში 130 ქართველი მებრძოლია ჩართული. მას შემდეგ, რაც რუსეთის სამხედრო ძალები სირიაში ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის მოტივით შევიდნენ, ხოლო ნატომ მოსკოვი სირიაში ოპოზიციასა და მშვიდობიან მოსახლეობაზე შეტევაში ამხილა, კიდე უფრო დაიძაბა ვითარება დასავლეთსა და რუსეთში. ჩორის ამ კონტექსტში პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის ახალ შესაძლებლობაზე ლაპარაკობს.
ამ კონტექსტში უკვე საინტერესოა ის, შეძლებს თუ არა საქართველო ითამაშოს ის როლი, რაც 50-იან წლებში ითამაშა თურქეთმა ნატოსთვის, ანუ გახდება თუ არა ის თქვათ დასაყრდენი ერთგვარი მათთვის, ასე თქვათ საფრთხის ყაროსთან ახლოს, ანუ რუსეთის ფედერაცია თანდათანობით ვაკვირდებით, რომ ხდება საფრთხის ყარო დასავლეთისთვის, იგივე უკრაინის პროცესი ავიღოთ, იგივე სირიის მომენტი ავიღოთ ამჯერად, ანუ პრაქტიკულად რუსეთმა სირიაში გააკეთა, მოდი თქვათ ის, რასაც გააკეთებდა საბჭოთა კავშირი, მან თქვა რომ ჭირდება ასადის რეჟიმი და ეხმარება ასადის რეჟიმს. რაც ვერ გააკეთა თავის დროზე იუგოსლავიაში, როცა მილოშევიჩის რეჟიმი გაიქცა, ესე რომ თქვა, და საბოლოო ჯამში ნატოს კოალიციამ დაამარცხა ეს რეჟიმი.
რუსეთის აგრესიული სახის კიდევ უფრო უკეთ დანახვის ფონზე საქართველოს ნატოსთან დაახლოების ახალი შანსი მართლაც რომ შეიძლება გამოუჩნდეს, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძეც ლაპარაკობს. თუმცა ისთვის, რომ ასეთი შანსი საქართველოს ჯერ კიდევ უკრაინაში რუსეთის ომის ფონზე გამოუჩნდა.
იგივე გერმანიასთან, იგივე თქვა საფრანგეთთან ან იტალიასთან, ანუ ეს ქვეყნები, რომლებიც ბლოკავდნენ საქართველოს მაპის მინიჭებას, დღეს შემიძლია რუსეთი იმ ზეგავლენას ვერ მოახდენს აღნიშნულ ქვეყნებზე, როგორმაც ის ახდენდა იგივე 2008 წლის აგვისტომდე, თუნდაც იგივე თქვა ბუქარესტის სამიტის დროს.
ამ ყველაფრის მიუხედავად ნატოსთან საქართველოს დაახლოების უპირველეს საყრდენად ნიკა ჩიტაძე მაინც ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას მიიჩნევს, რომლის გზაზე წინსვლაც საქართველო 2016 წლის არჩევნებზე უნდა დაამტკიცოს. გარდა ამისა, ექსპერტის აზრით შესაძლოა უარყოფითი როლი შეასრულოს საერთაშორისო თანამეგობრობამდე მისულმა ინფორმაციამ, შერჩევით სამართალთან, პოლიტიკური ოპონენტების დევნასთან თუ მედიის შევიწროებასთან დაკავშირებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ასევე პოლიტიკური ხასიათისაა. თბილისის მერის დავით ნარმანიას გადადგომის და ვადამდელი არჩევნების დანიშნის ინიციატივით გამოდიან ერთი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. მიზეზად კი ისინი დედაქალაქის მერიაში საგადრო მენეჯმენტთან დაკავშირებულ პრობლემებს ასახელებენ, რის გამოც თითქმის ფერხდება სოციალური მომსახურების და ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარება. მერის საგადრო პოლიტიკას იწუნებენ სხვა ოპოზიციონერებიც. ნინო ხარაძე კეთებით მეც.
თბილისის მერი 7 საქალაქო სამსახურს ხელმძღვანელი არ ყავს. ტექნოლოგიური განვითარების, ფონდ სასწრაფოს კეთილმოწყობის, არქიტექტურის, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსების მოვალეობას სამსახურის უფროსის მოადგილეები ასრულებენ. საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ირაკლი აბესაძის თქმით, მერიაში საკადრო გადაწყვეტილებებს სპეცსამსახურები იღებენ და ვითარებას და საკადრო მენეჯმენტს დავით ნარმანია არ მართავს. თანამდებობაზე კადრები ნათესაობის ნიშნით ინიშნებიან, შესაბამისად დავით ნარმანია თანამდებობიდან უნდა წავიდეს.
უმოქმედო გუგნური კორუფციაში ჩაფლული და უპასუხისმგებლო ეს არის დავით ნარმანიას მაღალანაზღაურებადი მაღალი სახელფასო დანამატებით და სხვადასხვა საბიუჯეტო სიკეთეებით განებივრებული თბილისის მთავრობა რომელმაც თავისი უმოქმედობით დედაქალაქში სრული კრახი განიცადა
საქართველოს უმცირესობის წარმომადგენლებს დედაქალაქის მთავრობის საკადრო პოლიტიკის გარდა პრეტენზიები აქვთ გაუქმებული კომუნალური გადასახადების ქალაქში არსებული მოუწესრიგებელი გზებისა და ხერგილების გამოც საქართველოს უმრავლესობის წარმომადგენლებს გენათა განცხადებით კი ნაციონალური მოძრაობა კომუნალური ვაუჩერების და სხვა თემებით სპეკულირებს და რეალურად მათ განცხადებებს საფუძველი არ გააჩნია. საქართველოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ჯაბა სამოშიას თქმით, არ არსებობს მერის თანამდებობიდან გადადგომის და რიგარეში არჩევნების ჩატარების საფუძველი.
მსგავსი აკადოცლებები ყოველთვიურად მიდიოდა წინა მთავრობის პერიოდში. არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, ცოცხალი პროცესი. ნებისმიერ მთავრობაში ჩვენი ოპონენტები კიდევ ერთხელ ცდილობენ თავისი ბინძური მეთოდებით და საზოგადოებას კიდევ რაღაც ახალი პრობლემა მოახვიონ თავზე.
თბილისის მერიაში არსებული საკადრო პოლიტიკის შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობს პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გია ჟორჟოლიანიც. მისი თქმით, საკადრო ცვლილებები შესაძლოა ახალ მართვის სტილთან იყოს დაკავშირებული, ვინაიდან აქამდე მერიაში პროცესი ინერციით მიდიოდა. საქართველოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეკაშვილის თქმით კი მერიაში არსებული საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციის განცხადებები გადაჭარბებულია, მაგრამ ცვლილებების საფუძველი შეიძლება არსებობდეს.
ჭიქაში ქარიშხალი არის ამ შემთხვევაში პროცესები რომელიც ახლა მერიაში მიმდინარეობს. სავსებით ლოგიკურია, გარკვეული ეტაპი უკვე დაიძლია თბილისში, გარკვეულ წილად ზოგიერთმა სამსახურმა ამოწურა თავისი თავი, სწორედ ამას გულისხმობდი მე იმ ეტაპის დაძლევაში და თავისთავადი გულისხმება, რომ მერიაში უკვე კადრების შერჩევა მიმდინარეობს, სამ პოზიციაზე გამოცხადდა უკვე კონკურსი და თავისთავად უფრო კვალიფიციური კადრები შეირჩევა.
მერის გადადგომის მოთხოვნას არიზიარებს საქართველოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილიც, თუმცა აუცილებლად მიაჩნია დავით ნარმანიას საქართველოში მისვლა და განმარტებების მიცემა იმის თაობაზე თუ რა ხდება მთავრობაში. დედაქალაქის მერიაში არსებულ საკადრო ცვლილებებთან მიმართებით თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დედაქალაქის მთავრობის სხდომის დაწყებამდე მოკლე კომენტარი გააკეთა. საქალაქო სამსახურის უფროსების გადადგომის მიზეზებზე კონკრეტული არაფერი თქვა, მაგრამ განაცხადა, რომ საკადრო ცვლილებები თბილისისთვის სასიკეთო იქნება.
შექმნილი აჟიოტაჟი ეს არის სრულიად უსაფუძვლო. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებ და გავაკეთებთ იმისათვის, რომ დედაქალაქის მთავრობა იყოს მაქსიმალურად ეფექტიანი და მაქსიმალურად შედეგზე ორიენტირებული. ასე რომ ჩვენ ერთად გავაგრძელებთ იმ მნიშვნელოვანი გამოწვევების დაძლევას, რომელზეც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურად მუშაობდი და თანმიმდევრულად და ეფექტიანად განვავითარებთ ჩვენს დედაქალაქს.
სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას აღმასრულებელი დირექტორის ზვიად დევდარიანის თქმით, საკადრო ცვლილებები მერიაში უჩვეულო არ არის, მაგრამ ცუდია, როცა თანამდებობიდან პირთა გათავისუფლების საფუძვლების განმარტება არ ხდება.
ამ ტიპის განმარტებები არ კეთდება ხოლმე, როგორც ესე ამ ტიპის ცვლილებების დროს ხელმძღვანელი მადლობას უხდის თქვათ იგივე ამ სამსახურის უფროსებს გაწეული საქმიანობისთვის, თითქოს უბრალოდ გავიდა რაღაც ეტაპი და არაფერი მნიშვნელოვანი არავითარი დარღვევა, არავითარი თქვათ საქმიანობის არაეფექტურობა, უბრალოდ რაღაც დრო გავიდა და ეხლა ვერაც ახალს უნდა მიეცე შანსი.
ზვია დევდარიანი არ მიესალმება არჩეული თანამდებობიდან პირი ზვადამდე გადავისვლების პრაქტიკას, თუ სისხლის სამართლის დანაშაული არ იკვეთება. ნაციონალური მოძრაობა მერის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენებას არაპირებს, ისინი მხოლოდ მერის გადადგომის მოწოდებით შემოიფარგნენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე შუალედური არჩევნების ლეგიტიმურობას. საქართველოს სახალხო დამცველმა გადაწყვიტა არ გაასაჩივროს მარტვილსა და საგარეჯოში შუალედური არჩევნების დანიშნვა, რითაც ინტერპარტიული ჯგუფის უკმაყოფილება გამოიწვია. საქმე ეხება შუალედური არჩევნების კონსტიტუციონალობას იმ ფონზე, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს საარჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც ადგენდა 73 ერთ მანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის განსაზღვრის წესს. ნონა მჭედლიშვილი.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ სახალხო დამცველის უჩანანუაშვილის სარჩელი ხმის არათანაბრობისა და შესაბამისად ამ მიმართულებით საარჩევნო სისტემის დისკრიმინაციულობის შესახებ მიმდინარე წლის 28 მაისს დააკმაყოფილა. სასამართლომ გაიზიარა მოსარჩელეების მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ მაჟორიტარულ საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა ხმები თანაბარი ძალის არ იყო. ანუ თითო მაჟორიტარს ირჩევდა მაგალითად თბილისის დიდუბის ოლქიც და ზუგდიდის საარჩევნო ოლქიც, მაშინ როდესაც ამომრჩეველთა რაოდენობა იმავე ზუგდიდის ოლქში საგრძნობლად ცნობლად აღემატება დიდუბის ამომრჩეველთა რაოდენობას. სასამართლომ საყოველთაო საარჩევნო უფლების მნიშვნელობაზე მითითებით განმარტა, რომ აუცილებელია არსებულმა საარჩევნო სისტემამ უზრუნველყოს ხალხის ნების თავისუფალი და თანასწორი ასახვა სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების ფორმირების პროცესში. სახალხო დამცველმა აღნიშნული გადაწყვეტილება ისტორიული მნიშვნელობის მქონედ მიიჩნია.
ის რომ ამომრჩეველთა ხმებს უნდა ჰქონდეთ თანაბარი წონა, ეს არის მეგონი ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება და სწორედ ამ გადაწყვეტილებამ უნდა დაუდოს საფუძველი სერიოზულ საარჩევნო რეფორმას ქვეყანაში. ერთხელაც ამუდამოდ ალბათ ქვეყანაში უნდა შეიქმნას საარჩევნო სისტემა, რომელიც იქნება მაქსიმალურად სამართლიანი და ობიექტური და მე ვფიქრობ ეს გადაწყვეტილება ამ ხრივში ასრულებს კატალიზატორის ფუნქციას.
საკონსტიტუციო სასამართლოს 28 მაისის გადაწყვეტილება მოგვიანებით მართლაც შეასრულა ერთგვარი კატალიზატორის ფუნქციამ. კერძოდ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტით, რომელიც საარჩევნო სისტემის ძირეულ შეცვლას მორიგი საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ითვალისწინებს, 2016 წლის არჩევნებისთვის შეიცვლება ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებს შორის ამომრჩეველთა რაოდენობის მიხედვით არსებული დისბალანსი. ცალკეული ოლქების გაერთიანების ან დაყოფის ხარჯზე მეტნაკლებად თანაბარი ახალი 73 საარჩევნო ოლქი შეიქმნება. თუმცა მანამდე რამდენიმე კვირაში მარტვილსა და საგარეჯოში მაჟორიტარული არჩევნებია დანიშნული. არჩევნებს ინტერპარტიული ჯგუფი უკანონოდ მიიჩნევს, რადგან საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 28 მაისის გადაწყვეტილებით არც ერთ ოლქს იურიდიულად საზღვრები აღარ აქვს.
ახლა როგორც სახელმწიფო არ შეიძლება არსებობდეს საზღვრების გარეშე, ისე ოლქი არ შეიძლება არსებობდეს საზღვრების გარეშე და შესაბამისად ან საქართველოს პარლამენტს უნდა მიეღო რაიმე ესე ვთქვა დამატებითი საკანონმდებლო აქტები, ანუ ცვლილებები შეეტანა საარჩევნო კოდექსში, რომ ეს ხარვეზი დაესწორებინა და საშუალება შეექმნა, იურიდიული საფუძველი შეექმნა შუალედური არჩევნებისთვის, ან ეს არჩევნები აღარ უნდა გამართულიყო. ეს არის ძალიან მარტივი სქემა.
ამბობს პოლიტიკური გაერთიანების სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი. მარტვილის საარჩევნო ოლქში 29500-მდე ამომრჩეველია, საგარეჯოში კი 37000-ზე მეტი. ინტერპარტიული ჯგუფის თანახმად ამ შემთხვევაში არათანაბარ ოლქებში არჩევნების ჩატარების პრობლემაზე მეტად მნიშვნელოვანია ის, რომ ხელისუფლებამ კონსტიტუციის დარღვევის პრეცედენტი არ დაუშვას. კრიტიკის სამიზნე გახდა სახალხო დამცველიც, რომელმაც ზურაბ ხარატიშვილის თანახმად არ ისურვა კონფრონტაციაში შესულიყო ხელისუფლებამ, ლებასთან ვერ გამოდგა თანმიმდევრული და თავისი რეპუტაციის დისკრედიტაცია მოახდინა. რამდენად მიზანშეწონილი იქნებოდა ისეთი სარჩელის შეტანა, რომლის შედეგით შეიძლება ყოფილიყო საგარეჯოსა და მარტვილის რაიონის ამომრჩევლების წარმომადგენლის გარეშე დარჩენა 2016 წლის არჩევნებამდე? კითხულობს თავის მხრივ სახალხო დამცველის მოადგილე ნათია კაციდაძე. იგი აზუსტებს, რომ ასეთი შესაძლებლობის დაშვება შეზღუდავდა მოქალაქეთა საარჩევნო უფლებას. შესაბამისად არჩევანი გაკეთდა არა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების, არამედ საარჩევნო უფლების დაცვის სასარგებლოდ.
რამდენად ეს არჩევნები არის კონსტიტუციური თუ არა კონსტიტუციური, ამის თქმა მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია, მაგრამ ის რომ ჩვენი მხრიდან შეტანილი ყოფილიყო მის არაკონსტიტუციურობაზე სარჩელი, გამოდის რომ ჩვენ ამ სარჩელის მიზანი ვერ იქნებოდა საგარეჯოს და მარტვილის რაიონის ამომრჩევლების საარჩევნო უფლების დაცვა და ჩვენ სწორედ მათი უფლების დაცვაზე ორიენტირებული უწყება ვართ.
შუალედური არჩევნები მარტვილში დეპუტატ ნაული ჯანაშიას გარდაცვალების გამოტარდება, ხოლო საგარეჯოში მაჟორიტარი დეპუტატის ადგილი თინა ხიდაშელის თავდაცვის მინისტრად დანიშნვის გამო გათავისუფლდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებით არჩევნები 31 ოქტომბერს გაიმართება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ძიმოსმსვლელობა თქვენ მოისმენთ დისკუსიას, რომელიც მეხება რუსეთის სირიაში აქტიურობას, საფრთხეს და შესაძლებლობებს. რუსეთის სირიაში გააქტიურების საფუძვლებსა და მიზნებზე ბევრს მსჯელობენ და ლაპარაკობენ, ცდილობენ განსაზღვრონ, რა უფრო მნიშვნელოვანია ამ სახელმწიფოსთვის ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერა, საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლა, რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების ეფექტის გადაფარვა, თუ ამავე სანქციების ფონზე საერთაშორისო პროცესებში ინიციატივის აღება რუსეთის როლისა და მნიშვნელობის გასაზრდელად. რადიო თავისუფლების სადისკუსიო რუბრიკის სტუმრები ყველა ფაქტორს ჩამოთვლიან და იმაზეც იმსჯელებენ, თუ რა საფრთხეს და შესაძლებლობებს აჩენს ეს ვითარება საქართველოსთვის. ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, და გიორგი რუხაძე, დემოკრატიისა და სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი.
რა უნდა რუსეთს სირიაში?
რუსეთის მიზნები შეგვიძლია გავყოთ ორ ნაწილად. მას აქვს სამხედრო მიზანი სირიაში და ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში და ხმელთაშუაზღვისპირეთში, და მას ბუნებრივი აქვს პოლიტიკური მიზნები არამარტო რეგიონში, არამედ ზოგადად მსოფლიოში. თუ სამხედრო მიზნებს შევხედავთ, ყველამ ვიცით, რომ რუსეთს აქვს სამხედრო ბაზები ლატაკიასა და ტარტუში. Ну, მინიმალისტური მიზანია ის, რომ მინიმუმ შეინარჩუნოს ეს ბაზები და თუ არა გააძლიეროს, ზოგადად გააძლიეროს საკუთარი სამხედრო წარმომადგენლობა ახლო აღმოსავლეთში და ხმელთაშუაზღვისპირეთში. გარდა ამისა, სამხედრო თვალსაზრისით მხარი დაუჭიროს ასადის რეჟიმს, რომელიც არის მისთვის, ასე ვთქვათ, მომგებიანი ხელისუფლება სირიაში, და თუ დადგება ამ რეჟიმის ცვლილების აუცილებლობა ან სერიოზული საშიშროება, მას ჰქონდეს მექანიზმები იმისათვის, რომ ახალი ხელისუფლება იყოს ისეთი, რომელიც მისთვის მომგებიანია. ასევე, ბუნებრივია, მის ინტერესში შედის სამხედრო თვალსაზრისით შეტევების მიტანა ისლამისტურ ხალიფატზე, ეგრეთ წოდებულ ისლამისტურ სახელმწიფოზე, და ასევე თავის მიზანში ჯდება, რომ შეინარჩუნოს ასადის ხელისუფლება, ის მეორე ხელით ებრძვის სირიის თავისუფლების არმიას, რომელსაც მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატები და კოალიციური ძალები. ეს რაც შეეხება სამხედრო ამოცანებს და რეგიონში არსებულ ამოცანებს. ზოგადად პოლიტიკურ ამოცანებს თუ შევხედავთ, დავინახავთ, რომ პირველადი ამოცანა, რისთვისაც წამოიწყო პუტინმა ეს ყველაფერი, არის ის, რომ გაარღვიოს ის დიპლომატიური იზოლაცია, რომელიც მას ჰქონდა. როგორც ვიცით, 2013 წლის შემდეგ მას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არ შეხვედრია და ნორმანდიულ ოთხეულს თუ გამორიცხავთ დასავლური სამყაროდან, სერიოზული ლიდერი მას, ასე ვთქვათ, არ შეხვედრია. შემდეგი ამოცანა, ბუნებრივია, რუსეთმა დაანახოს მსოფლიოს, რომ ის კვლავაც არის მსოფლიო ასპარეზზე, როგორც ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე, და მოიპოვოს ლიდერის პოზიციები ტერორიზმთან მებრძოლთა ერთგვარ კავშირში. ანუ რაში ჭირდება ეს რუსეთს? იმისათვის, რომ ტერორიზმთან ბრძოლა არის ალბათ დღევანდელ მსოფლიოში ყველაზე კეთილშობილური საქმე, და როდესაც ქვეყანა ერთვება ამ ბრძოლაში და მით უმეტეს თუ ლიდერის პოზიციებზეა, მაშინ მასზე ბუნებრივია უფრო მეტად, მას მეტად გაუწევენ ანგარიშს, მასზე უფრო მეტად კარგს ილაპარაკებენ, ბუნებრივია, და რაღაცა თვალსაზრისით თვალს დახუჭავენ იმ შავბნელ საქმეებზე, რომელსაც რუსეთი აკეთებდა და მომავალშიც გააკეთებს. გარდა ამისა, მის პოლიტიკურ მიზანში შედის, ჩემი აზრით, დაანახოს კონკრეტულად ევროკავშირს, რომ ის მთავარი კრიზისი, რომელიც შექმნილია სირიაში კონფლიქტის გამო და რომელიც გამოიხატება მიგრანტების, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზულ ტალღაში, რომელიც ევროკავშირს მიაწყდა, რუსეთი ამით ცდილობს, რომ აჩვენოს დასავლეთს, რომ გასაღები იგივე ამ მიგრანტთა კრიზისის მართვისა ნაწილობრივ სწორედაც რომ მის ხელშია, და მისი ინტერესების გათვალისწინებით გახდება შესაძლებელი ამა თუ იმ საკითხზე პოლიტიკური ვაჭრობა.
ბატონო გიორგი, ბატონმა გიორგი რუხაძემ რაც ჩამოთვალა, რა მიზნები და ამოცანებიც რუსეთის, ასევე მინდა ბრძანოთ, რამდენად რეალისტურად გეჩვენებათ, რომ რუსეთმა შეძლოს ამ ამოცანებით თუნდაც ორი ამოცანის მიღწევა ერთად?
ბატონმა გიორგი, მართლაც საინტერესოდ ჩამოთვალა ეს ორი ასპექტი, სამხედრო და პოლიტიკური, თუმცა ვთვლი, რომ არის გარკვეულწილად ასევე სხვა მიზნების, და უპირველეს ყოვლისა ძირითადი მიზანი ამ ოპერაციის არის მაინც გავლენის მოხდენა მის შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ შევხედოთ დღეს რუსეთში მიმდინარე პროცესებს, ხედავთ, რომ უკრაინის კრიზისის შედეგად რუსეთის ფედერაცია სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა. უპირველეს ყოვლისა, პროგნოზირებული ეკონომიკური ზრდა რუსეთში წარმოადგენს მინუს 1.5%, და ამ ფონზე რუსეთს ნამდვილად ჭირდება გარკვეული, ასე ვთქვათ, საჩვენებელი რამ თავისი საზოგადოებისთვის, რომ აჩვენონ მას, რომ სახელმწიფო არის კვლავ ძლიერი, მსოფლიო ასპარეზზე ინარჩუნებს გარკვეულ პოზიციებს, და ერთგვარად უკრაინის კრიზისის პარალელურად ამისთვის ყველაზე კარგი საშუალება არის ახლო აღმოსავლეთში ჩართულობა, ისლამურ ტერორიზმთან ბრძოლა, და ეს არანაკლებ მომგებიანია რუსეთისთვის შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, ვიდრე ვთქვათ ევროპელ პარტნიორებთან და ზოგადად მსოფლიოსთან, როდესაც მას სურს აჩვენოს, რომ იგი კვლავ წარმოადგენს დიდ ძალას. თუ გავიხსენ მოიხსენებ ზოგადად რუსულ პრაქტიკას, ხედავთ, რომ ყოველთვის ეკონომიკურ პრობლემებს მოსდევს ამდაგვარი ტიპის კამპანიები. მეორე, რომ შევხედოთ უფრო პრაგმატულად, რამოდენიმე 1000 ბოევიგზია საუბარი, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონიდან გავიდა და იმყოფება ამჟამად ისლამური სახალიფოს რიგებში და შესაბამისად რუსეთის ფედერაციისთვის ერთგვარად მომგებიანია გაანადგუროს ეს ადამიანები, თქვა, სირიის ტერიტორიაზე, ვიდრე შემდგომ იფიქროს თუ როგორ მოექცეს მათ, თუ კი ისინი დაბრუნდებიან კვლავ სამშობლოში ან ეცდებიან შეაღწიონ უკან ჩრდილოეთ კავკასიაში. და მესამე ეს არის ასევე ახლო აღმოსავლეთში პოზიციის გამყარება, არა მხოლოდ ასადის რეჟიმის შენარჩუნებით, არამედ ასევე ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან თავისი პოზიციების გამყარებითაც, რადგანაც ისლამურმა სახალიფომ, რომელიც შეიქმნა ეს ტერორისტული ორგანიზაცია, აღწევს იმას, რომ პრაქტიკულად ირანი გადაიქცა სიტუაციურ მოკავშირედ და ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩვენ ვაკვირდებით ამ ბოლო პერიოდში ირანის ისლამური რესპუბლიკისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის მნიშვნელოვან დათბობას. და ბუნებრივია, ეს ხელს არაძლევს რუსეთის ფედერაციას, რომელსაც ტრადიციულად ყავდა ორი დასაყრდენი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ამერიკული ინტერესების საპირწონედ. ეს იყო იგივე ასადის რეჟიმი და მეორე მხრივ ეს იყო ირანის ისლამური რესპუბლიკა. ჩვენ ვხედავთ, რომ აქ არის უკვე პრობლემები, იმიტომ რომ რეალურად ირანი და ამერიკა ახერხებს რაღაც მომენტში საერთო შეხების წერტილების გამონახვას. რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად რეალისტურია ეს ყველაფერი, აი აქ უკვე ჩნდება გარკვეული კითხვის ნიშნები. თუნდაც სახმელეთო ოპერაციის თვალსაზრისით შესწევს კი რუსულ არმიას იმისი ძალა, რომ საზღვარგარეთ ჩაერთოს გრძელვადიან სამხედრო კამპანიაში. პირველი, რაც ჩვენ დავინახეთ, არის ის, რომ რუსეთს არ შეუძლია რამოდენიმე ფრონტზე აწარმოოს საბრძოლო მოქმედებები, რადგანაც მოკლე დროში სირიაში მიზნების გაცხადებიდან ეგრეთ წოდებულმა დონეცკის სახალხო არმიამ, რომელსაც რეალურად ზურგს უმაგრებს რუსეთის შეიარაღებული ძალები და დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებმა, განაცხადა საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის თაობაზე. პრაქტიკულად რუსეთს არ შეუძლია ამიმართულებით რესურსების გადანაწილება. ცალკე კითხვა არის, თუ რამდენად შეუძლია მას უკვე სირიაში აწარმოოს ესეთი ოპერაცია გრძელვადიან პერსპექტივაში, რადგანაც ყოველი დღე ომის წარმოების მოითხოვს გარკვეულ რესურსებს და რუსეთს ეკონომიკურად, რა ვიცი, რამდენად ექნება ამის საშუალება, ეს უკვე ცალკე საკითხი.
შესაძლებლად თქვენისმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენს ეთერშია სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელიც ჩვენი მოწვეული სტუმრები, ექსპერტები გიორგი გობრონიძე და გიორგი რუხაძე მსჯელობენ რუსეთის სამხედრო მოქმედების შესახებ სირიაში. მე დროებით უნდა შევწყვიტო სადისკუსიო მაგიდას. საქართველოს 18:30 წუთი შესრულდა. მარიამ ჭიაურელია სტუდიაში, ახალი ამბებით მოკლედ და შემდეგ გავაგრძელებთ კვლავაც სადისკუსიო მაგიდას.
რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ აცხადებს, რომ რუსეთის სამხედრო ხომალდებმა კასპიის ზღვიდან ფრთოსანი რაკეტები დაუშინა სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები არ დათანხმდა სირიაში რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობას, რადგან ტრაგიკულად არასწორად მიაჩნია მოსკოვის სტრატეგია. თურქეთი მოსკოვს სთავაზობს მოლაპარაკებას მომავალში თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევის თავიდან ასაცილებლად. ერაყის პარლამენტის წევრი ჰაკიმ ალ-ზამილი აცხადებს, რომ ბაღდადმა შესაძლოა რუსეთს სთხოვოს ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების განხორციელება. საერთაშორისო ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა დატოვეს ავღანეთის ქალაქი ყუნდუზი, სადაც გრძელდება მძიმე ბრძოლები და სადაც შემთხვევით დაიბომბა საავადმყოფო. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინახიდაშელი გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. თბილისში მიმდინარე თვიდან იწყება სოციალურად დაუცველებისთვის ელექტროენერგიის გადასახადის სუბსიდირება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს თბილისის მერის დავით ნარმანიას გადადგომას და ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას. თბილისის მერის თანამდებობიდან ნარმანიას გადადგომას ემხრობა პარტია თავისუფალი დემოკრატებიც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი რუსეთს მოულოდნელად მოძებნოს ცნობილი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის შემკვეთი პირები. ეს განცხადება გავრცელდა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის მეცხრე წლისთავთან დაკავშირებით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს 63 წლის გახდა და დაბადების დღის აღსანიშნავად ჰოკეი ითამაშა ცნობილ ვეტერანებთან ერთად. 2015 წლის ნობელის პრემია ქიმიის დარგში მიენიჭა სამ მეცნიერს: შვედ ტომას ლიდელს, ამერიკელებს პოლ მოდრიჩს და აზის სანჩარს დაზიანებული დნმ-ის შეკეთების კვლევისთვის.
Mariam Tiaureli iqo mikrofontan akhali ambebit radio tavisupleba mauzqobdobas ganagzobs da gzeldeba chveni sadiskussio magida romelits shevsqvitet chema kolegam Nino Gelashvilma radio tavisupleblis Tbilisi studiashi miitsvia Georgi Gobronidze saertsheurisur urtiertobebis specialiste Georgi Rukhadze demokratiisa da strategiuri klubebis tsentris khamtsvareli mati saobris tema Ruseti Siriashi saptkhiebi da shesazleblobebi sakartvelostvis.
Minda vilaparakot imaze tu ra riskebi და რა შესაძლებლობები ერთსა და იმავე დროს შეიძლება ჩნდებოდეს საქართველოსთვის ამ ვითარებაში.
კარგია თუ ცუდია ეს საქართველოსთვის, ამას არ უნდა შევხედოთ როგორც უძრაობას. ეს არის ძალიან დინამიური პროცესი და იმის მიხედვით თუ როგორ განვითარდება პროცესი, ეს შეიძლება წაადგეს საქართველოს, თუ თვითონ საქართველოს დინამიური იქნება ამ პროცესთან მიმართებაში, ან პირიქით ამას შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს. თავისთავად ის ფაქტი ჯერჯერობით რასაც ხედავთ, ეს ცუდია საქართველოსთვის, იქიდან გამომდინარე რომ აქ რუსეთის ასე ვთქვათ ლიდერობის პოტენციალი იზრდება, მისი ზეგავლენა დასავლურ ძალებზე იზრდება, იქიდან გამომდინარე რომ სწორედ იქ არის ჩართული, სადაც დასავლური კოალიციაა ჩართული და ამ შემთხვევაში რუსეთს აქვს მექანიზმი ერთი, რომ თუ კი წარმატებით დასრულდება მისი ოპერაცია, ასე ვთქვათ, ბენეფიტი თვითონ მიიწეროს და მედალი თვითონ ჩამოიკიდოს და მას მეტ ანგარიშს გაუწევენ, და თუ კი დაინახავს რომ ეს პროცესი ასე მარტივად არ გვარდება, მას უკვე ხელში აქვს გასაღები ამ საქმის გართულების. ანუ იგივე დასავლელ ასე ვთქვათ კოალიციის წარმომადგენლებს არ მოაგვარებინოს ეს პრობლემა მარტივად. საბოლოო ჯამში თუ ეს ასე განვითარდა ეს ყველაფერი, ეს ცუდი იქნება საქართველოსთვის, იმიტომაც რომ წონა გადავა აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნებიდან, უკრაინიდან, საქართველოს პრობლემებიდან უკვე ახლო აღმოსავლეთის და სირიის პრობლემებზე. მეორეს მხრივ, თუ კი რუსეთის ჩართულობა გაჭიანურდება ამ პროცესში, მათ შორის თუ მას მოუწევს მცირე დოზით მაინც სახმელეთო ოპერაციების წარმოება, ეს ბუნებრივია შეამცირებს იმის ალბათობას, რომ რუსეთმა შეიძლება საქართველოს წინააღმდეგ წამოიწყოს მორიგი სამხედრო აგრესია, ან გნებავთ მის ჩართულობა შეამცირებს იგივე უკრაინაში, რაც საქართველოს აქტიურობის შემთხვევაში შესაძლებლობას მისცემს, რომ უფრო აგრესიული პოლიტიკა აწარმოოს იგივე რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო ასპარეზზე, და მეორეს მხრივ დასავლელ პარტნიორებს უფრო დაჟინებით მოსთხოვოს რუსეთის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები. ასევე იგივე შეიძლება ითქვას, რომ თუ აქ რუსული ჩართულობის შედეგად მოხდება ტოლვილთა ნაკადებზე ზემოქმედება დადებითი თვალსაზრისით, ეს საქართველოსთვის კარგი იქნება, იქიდან გამომდინარე რომ რაც უფრო შეწყდება ტოლვილების პრობლემა, მით მეტად გაიზრდება საქართველოს შანსი ევროკავშირთან მიაღწიოს იგივე უვიზო მიმოსვლას. მთავარი აქ მაინც ყველაფერი დამოკიდებულია დინამიკაზე, და მთავარია ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ამ ყველაფერს უნდა შეხედოს როგორც შესაძლებლობას. თუ არ ვწდები აღმოსავლურ ფილოსოფიაშიც და ენებშიც, მათ შორის ჩინურში, კრიზისი და შესაძლებლობა ერთად იგივე სიტყვაა. საქართველო უნდა ეცადოს, რომ ეს კრიზისი რაღაც ნაირად თავისი ჩართულობით და აქტიურობით, დაკვირვებით, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობად გამოიყენოს.
ბანო გიორგი გობრონიძე გიორგის მიმართა ამჯერად ხედავთ ამის შანსს. ხედავთ შესაძლებლობას.
რეალურად, როცა საუბრობთ შესაძლებლობებზე, აქ უპირველეს ყოვლისა უნდა ვუპასუხოთ იმ კითხვას, თუ რა უნდა საქართველოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, და შესაბამისად უკვე გვეცოდინება არსებობს თუ არა იმის შესაძლებლობა. ნუ საქართველოს პოლიტიკა ზოგადად რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში,
რა უნდა საქართველოს, თუ რა კითხოს, თუ საქართველოს ახლანდელ ხელისუფლებას, თუ საქართველოს რა უნდა?
არა, ზოგადად აი რა სტილობს საქართველოს ახლანდელი ხელისუფლება, რომ მიაღწიოს რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობაში, ხო, ამ ეტაპზე? ანუ საით მიდის საქართველოს ამჟამინდელი რუსული პოლიტიკა, მოდი ასე რომ ვთქვათ. თუ კი საქართველო ცდილობს იმას, რომ რუსეთის ფედერაციას შეუქმნას დამატებითი პრობლემები საერთაშორისო ასპარეზზე იმის გამო, რომ უამრავი ასე ვთქვათ პრობლემა იქნება თვითონ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან დაწყებული ადმინისტრაციულ საზღვრებზე ადამიანების გატაცებით, ადამიანის უფლებათა სისტემური დარღვევით, ბუნებრივია აქ უკვე შესაძლებლობები, რა აქ უკვე თანაბრად შეიძლება ვისაუბროთ რისკებზე, ისე შესაძლებლობებზე, იმიტომ რომ რუსეთის ჩართულობა, მართალია აღნიშნე ბატონმა გიორგიმ, დასავლ დასავლეთთან ერთად რაღაც კოალიციაში, თუ რუსეთი წარმოჩნდება როგორც დასავლეთის მოკავშირე ამ შემთხვევაში, ნუ ბუნებრივია ჩვენ არ მოგვცემს ხელს, მაგრამ ჩვენთვის შესაძლებლობა ჩდება იქიდან, რომ ნებისმიერი განგრძობადი კონფლიქტი, რომელშიც არის რუსეთი ჩართული, ასუსტებს რუსეთის ფედერაციას და შესაბამისად საქართველომ უნდა გამოიყენოს ეს თავის სასარგებლოდ. ანუ რაც უფრო სუსტია ჩვენი მოწინააღმდეგე სახელმწიფო და ვთქვათ, რომ რუსეთი არის ჩვენი მოწინააღმდეგე სახელმწიფო, რაც არ უნდა შევარბილოთ ხო რიტორიკა მასთან მიმართებაში, მით უფრო მეტი შესაძლებლობაა ეს საქართველოსთვის, როგორც მისი მეტოქე ქვეყნისთვის, რათა მან თავისი დღის წესრიგი შესთავაზოს. თუნდაც იგივე აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებას, იმიტომ რომ იქ ხელისუფლებასთან ლაპარაკის მენაკლებად მწამს, რადგანაც რეალურად დღევანდელი ცხინვალისა და აფხაზეთის სეპარატისტული რეჟიმები არიან დანამატი ჩვეულებრივად რუსეთის სახელმწიფო აპარატის და იქ საუბარიც არ შეიძლება იმაზე, რომ ესენი რაიმე ფორმით წარმოადგენენ ადგილზე ხელისუფლების დამოუკიდებლად განმახორციელებელ ელემენტებს და აი ამ კონტექსტში შეიძლება ვისაუბროთ, რომ შესაძლებლობები უფრო მეტი ჩანს ვიდრე რისკები საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ნუ იმაში რისკს ვერ ხედავთ, თუ რუსეთი ეცდება სირიაში ამ შემთხვევაში მეტი ფული დახარჯოს და მეტი პრობლემა შეუქმნას საკუთარ თავს.
Разумеется, это его садискуссия магида, რომელსაც უსხდნენ ჩემი კოლეგის ნინო გელაშვილის მიწვევით გიორგი გოპრონი და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი რუხაძე, დემოკრატიისა და სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი, მასი საუბრის თემა რუსეთის მოქმედება იყო სირიაში. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება თქვენ გლით. რეპორტაჟი ინგლისიდან ანონსის შემდეგ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში რადიო თავისუფლებისთვის წერს არქიტექტორი ნოდარ სუმბაძე. ახლა კი რაგბიზე ძირბადმოსვენებლობა. დღეს ოთხშაბათს საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული გუნდი ნამიბიის ნაკრებთან შერკინებით დაასრულებს ინგლისსა და უელსში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობას. ეს შეხვედრა საქართველოს გუნდისთვის, ბორჯღალოსნებისთვის უაღრესად პრინციპულია. გამარჯვების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები სოფლიოს მომავალი 2019 წლის ჩემპიონატის საგზურს ინახდებს. თუმცა, როგორც ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძე ინგლისიდან გვატყობინებს, დღევანდელი მატჩისთვის ნამიბიელებიც მეტად სერიოზულად ემზადებიან, რაც ბუნებრივიცა. დათო, გამარჯობა და გისმენთ.
გაგიმართოთ, სოფლიო ნამიბიის ნაკრები მართლაც ძალიან სერიოზულად ემზადება დღევანდელი თამაშისთვის. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ მას რა თქმა უნდა არ სურს დამარცხებულობა, დატოვოს ეს ჩემპიონატი, მას საქართველოს გარდა კიდევ არგენტინის ნაკრებთან აქვს სათამაშო და არგენტინის ნაკრებთან წარმატებაზე ალბათ ნამიბიისთვის დღეს ფიქრი ზედმეტია. და აი თუ ვინმესთან მოგებაზე ფიქრობენ ნამიბიელები, მათი პერსპექტივიდან რომ შევხედოთ, ეს სწორედ საქართველოს ნაკრებია. და ამაზე მეტყველებს ის თუ რამდენად სერიოზულად ეკიდებიან ამ თამაშისთვის ისინი, ის მეტყველებს, რომ მათ მოიწვიეს კონსულტანტად, აი უშუალოდ აი ბოლო დღეებში, თამაშამდე დარჩენილ დღეებში, ინგლისის ნაკრების ყოფილი წევრი, შერკინების ბურჯი, პირველი ხაზის მოთამაშე რობინ კაულინგი, რომელიც ამჟამად ექსეტერის რაგბის აკადემიის ხელმძღვანელია, ექსეტერში ცხოვრობს, კარგად იცნობს ამ მინდორს, რომელზეც დღეს თამაში იმართება. და თან სპეციალისტების პროგნოზი იყო, რომ წვიმა უნდა ყოფილიყო, ჯერჯერობით არ ჩანს ეს, ამ პროგნოზის არ ვიცი რამდენად გამართლდება, მაგრამ გადაამში ძიგიან ამინდზე საპირებდნენ აქცენტის გაკეთებას, ესე იგი კაულინგის და რჩევების მიღებას, იმის საუბარს, თუ როგორ უნდა ითამაშონ წვიმიან ამინში. და თან კიდევ ერთი რამ, რაც ნამიბიის ნაკრების წვრთნელმა განაცხადა, მან თქვა, რომ ტონგასთან შეხვედრაში შერკინებაში აშკარად გვაჯობესო მეტოქეებმაო და ამჯერად რაღაც ცვლილების განხორციელებას ვაპირებდა საქართველოსთან, იმედია უკეთ იქნებით მომზადებული შერკინებაში თამაშისთვის. თუმცა საქართველოს ნაკრები სწორედ ცნობილი ის არის, რომ საქართველოს ნაკრების ძლიერი მხარე სწორედ შერკინებაა და არა მგონია, რომ ჩვენებმა ნამიბიას რამე დაუთმონ შერკინებაში დღეს.
Тато, საქართველოს ნაკრების მიზანზე მეც ვთქვი და ვიცით რომ გარდა იმისა რომ ამ გუნდთან გამარჯვება ასე ვთქვათ პროგრამა მინიმუმი იყო, ნიშნულოვანია გამარჯვება 2019 წლის ჩემპიონატის საგზურის განაღდებისთვის. ეს ერთი მხარეა. ჩვენს რეპორტაჟებში იმაზეც გილაპარაკია შენ რომ გუნდები როგორიც არის ვთქვათ იგივე ახალი ზელანდია, ავსტრალია, საფრანგეთი იბრძვიან ასე ვთქვათ სხვა საქმისთვის. ამ ჩემპიონატში მონაწილეობენ და მსოფლიო რაგბიში თავისი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ როლი აქვთ მეორე ეშელონელებს, რომლებსაც მიეკუთვნება საქართველოს ნაკრები. ამ ჩემპიონატის, არ ვიცი, შეიძლება არაპროფესიონალი სიტყვა, მაგრამ აღმოჩენა იაპონიის ნაკრები და სხვები. რა ხდება ამ ხრივ, აი რუმინეთი იგივე საქართველოსთვის ასე ვთქვათ დიდ რაგბიში გზის გამყალავი ქვეყანა. რას მიაღწიეს მათ? რა პირი უჩანს იმას თუ რა მოიმკეს აი ამ გუნდებმა? ამაზე თუ შეიძლება ლაპარაკი.
პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ მეორე ეშელონის გუნდებიდან ვერცერთი გადის როგორც ჩანს მეოთხე ფინალში, ეს მოსალოდნელიც იყო, მაგრამ შეიძლება ვთქვი, რომ იაპონიის ნაკრები აღმოჩენა ამ ჩემპიონატის ყოველ შემთხვევაში ყველაზე დიდი სენსაციის ავტორი ჯერჯერობით სწორედ იაპონიის ნაკრებია მან ჩემპიონატის პირველივე დღეებში და ამასხა სამხრეთ აფრიკის ნაკრები რითაც მართლაც დაამახსოვრა თავი ყველას ვინც ეს თამაში ნახა და რაგბის ექსპერტებმა ერთხმად მონათლეს ეს შეხვედრა, ეს გამარჯვება რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში, საერთოდ რაგბის ისტორიაში ყველაზე დიდ სენსაცია. რაც შეეხება დანარჩენებს, დასკვნის სახით ალბათ ის შეიძლება ითქვას, რომ აი ხო ჯგუფური ტურნირი უკვე დასასრულს უახლოვდება და 2-13 თამაშების უკვე ნათამაშებია, აი საქართველოს ნაკრები რომ ითამაშებს დღეს აი მეორე დღევანდელ მეორე თამაშს, პირველი თამაში სამხრეთ აფრიკაში შეერთებული შტატებია, აი დღევანდელი ორი თამაშის შემდეგ უკვე 2-13 იქნება დამთავრებული, 58 მატჩიდან 32 იქნება ნათამაშები. შეიძლება ის ითქვას, რომ სხვაობა აი ამ პირველი ეშელონის გუნდებსა და მეორე ეშელონის გუნდებს შორის აშკარად მცირდება. ეს ტენდენცია აშკარაა, სხვათაშორის ამისთვის IRB რაგბის საერთაშორისო კავშირი ძალიან ზრუნავს და დიდ ფულსაც ხარჯავს იმაზე, რომ რაგბი განავითაროს აი მეორე ეშელონის გუნდებში. რამდენიმე ციფრს მოვიყვან, ხა რამდენიმე რიცხვს, 95 წელს ზელანდიამ, ახალმა ზელანდიამ იაპონიას მოუგო მსოფლიო ჩემპიონატზე 155-17. 2003 წელს ავსტრალიამ ნამიბიას მოუგო 142-0. და 2007 წელს იმავე ახალმა ზელანდიამ პორტუგალიას მოუგო 108-13. ახლა თუ შევადარებთ მიმდინარე ჩემპიონატს, აქ 100-ზე მეტია ლაპარაკი, 100 ქულა ვერცერთმა გუნდმა ვერ მოაგროვა ერთ თამაშში და ის კი არა 60 ქულას ერთადერთხელ გადააჭარბა ავსტრალიამ, როცა ურუგვაი დაამარცხა 65-3 და სულ 4 შემთხვევა იყო, როცა 50 ქულაზე მეტი მოაგროვეს გუნდებმა, ირლანდიამ კანადასთან, უელსმა ურუგვაისთან, არგენტინამ საქართველოსთან და ზელანდიამ ახალმა ზელანდიამ აი ჩვენს დღევანდელ მეტოქესთან ნამიბიასთან. ასე რომ დასკვნის სახით ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ასტრონომიული ანგარიშები როგორც ჩანს უკვე ისტორიას ჩაბარდა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე 152-3 და
რეზოლუციებო გაწყდა კავშირი ინგლისთან. დავით კაკაბაძე გვიამბობდა იმის დავადე თუ რა ვითარება მეორე ეშელონის გუნდების თვალსაზრისით, როგორ გამოაჩინეს თავი, როგორ რა წარმატებებს მიაღწიეს საქართველოს მსგავსმა გუნდებმა, ანუ იმ გუნდებმა, რომლებიც არ არიან უმაღლესი რეიტინგის მატარებლები, მაგრამ როგორც დათოს გვიამბობდა, სერიოზულ წინააღმდეგობას უწევენ თავიანთ მეტოქეებს, პირველი ეშელონის გუნდებს და ბოლო წლებში კი ეს ასე ვთქვათ სხვაობა ძალებს შორის კიდევ უფრო იცვლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ძირფასმსვლელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. როგორც ნახეთ ინგლისიდან რეპორტაჟი რაგბის შესახებ გაგვიწყდა. მარიამ ჭეურელია პრაღაში ჩემთანაც სტუდიაში. ის ახლა გვიამბობს უშუალოდ რუსეთის ოპერაციაზე სირიაში. მასში სამხედრო ხომალდებიც ჩაერთნენ. კასპიის ზღვიდან ფრთოსანი რაკეტები დაუშინეს ამ ხომალდებიდან. სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს. ამის შესახებ მოსკოვში რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა ვლადიმერ პუტინთან, პრეზიდენტთან შეხვედრისას განაცხადა. მარიამ ჭეურელი.
რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ აცხადებს, რომ კასპიის ზღვაში მყოფი 4 სამხედრო ხომალდიდან გასროლილმა 26-მა რაკეტამ თითქმის 1500 კილომეტრი დაფარა დასავლეთ სირიაში დანიშნულების ადგილებამდე. რაკეტები სამიზნეებს მოხვდაო, ამბობს შოიგუ. მას არ უთქვამს გზად, რომელი ქვეყნის საჰაერო სივრცე გაიარეს რუსეთის რაკეტებმა, ირანის, ერაყის თუ თურქეთის.
ჯერ ნაადრევია შედეგებზე საუბარი, მაგრამ ისაც აქამდე გაკეთდა უდაოდ იმსახურებს მაღალ დადებით შეფასებას.
ასეთი იყო პრეზიდენტის რეაქცია თავდაცვის მინისტრის მონათხრობზე. მაგალითად, ინფორმაციაზე, რომ 20 სექტემბერს სირიაში რუსეთის საჰაერო ოპერაციის დაწყების შემდეგ დარტყმები განხორციელდა 112 ობიექტზე.
30
სექტემბრის შემდეგ განადგურებული იქნა მართვის 19 ცენტრი, სამხედრო აღჭურვილობის 12 საწყობი, ჯოშენ ტექნიკის 71 ერთეული, ასაფეთქებელი მოწყობილობების ქარხნები და სახელოსნოები, ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების დასამზადებელი 6 ასეთი ქარხანა და სახელოსნოა განადგურებული ამ დროის განმავლობაში.
განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. პუტინმა მას დაავალა სირიაში რუსეთის სამხედრო კამპანიის კონტექსში ითანამშრომლოს შეერთებულ შტატებთან, თურქეთთან, საუდის არაბეთთან, ირანთან და ერაყთან. თუმცა შოიგუსთვის ამ დავალების მიცემიდან ცოტა ხანში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები არ აპირებს სირიაში რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობას.
არ ვართ მზად ვითანამშრომლოს სტრატეგიით, რომელიც, როგორც უკვე ახსენეთ, არასწორია, ტრაგიკულად არასწორია რუსეთის მხრიდან.
განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა დღეს რომში ვიზიტის დროს. როგორც მან კიდევ ერთხელ განმარტა, შეერთებული შტატებს და მის მოკავშირეებს არასწორად მიაჩნიათ ის, რომ რუსეთი ირიშებს ახორციელებს არამარტო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რუსეთის ავიაციამ წუხელ იერიშები მიიტანა სირიის მთავრობის ჯარის სახმელეთო ოპერაციასთან კოორდინირებით. დარტყმები მიაყენა მეამბოხეების სულ ცოტა 6 პოზიციას დასავლეთ სირიაში. ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია 7 ოქტომბერს გავრცელებული ცნობით იუწყება, რომ რუსეთის ავიაგამანადგურებლებმა ინტენსიური იერიშები განახორციელეს სირიის ორ პროვინციაში, ჰამაში და იდლიბში. უფლებადამცველ ორგანიზაციას მისივე თქმით, ჯერ არ მოეპოვება ინფორმაცია იერიშების მსხვერპლზე, მაგრამ მისთვის ცნობილია ის, რომ იერიშები ჩოლზე უფრო ინტენსიური იყო. დასავლეთ სირიის რეგიონებს, რომლებსაც უხელ მიიტანეს იერიში რუსეთის და სირიის ჯარებმა, აკონტროლებენ სწორედ ის მეამბოხეები, რომლებიც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ იბრძვიან, მაგრამ არ არიან ისლამური სახელმწიფოს წევრები.
მარიამ ჭეურელმა ისაუბრა სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციაზე, რომლის შესახებაც დღეს მოსკოვში ისაუბრეს რუსეთის პრეზიდენტმა და თავდაცვის მინისტრმა. ეს შეხვედრა რუსეთის ტელევიზიამ აჩვენა, ისევე როგორც ჰოკეის მატჩი, ასევე ვლადიმერ პუტინის მონაწილეობით. პუტინი დღეს 63 წლის გახდა და დაბადების დღის აღსანიშნავად ჰოკეი ითამაშა ცნობილ ვეტერანებთან, ისევე როგორც ღამის ჰოკეის ლიგის წევრებთან ერთად. ეს მატჩი შედგა სოჭში. რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ყოველკვირეული რუბრიკით მუსიკა მუსიკით, მისი ავტორი ვახო ხვიჩია.
ფრანგი მომღერლის მინა აგოსის შემოქმედება ძნელია რომელიმე კონკრეტულ მუსიკალურ მიმართულებას მიაკუთვნო. მის ალბომებში უხვადაა ჰიპ-ჰოპის, მსოფლიო მუსიკის, ეთნოს, ბლუზის, როკისა და ჯაზის ელემენტები. კრიტიკოსების აზრით ამგვარი ჟანრობრივი არეულობა ერთის მხრივ არტისტის ორიგინალობასა და მრავალმხრივობაზე მეტყველებს, ხოლო მეორეს მხრივ პრობლემებს უქმნის მსოფლიო სცენაზე საკუთარი ადგილის დასამკვიდრებლად. ასე თუ ისე მინაგოსის ნამოქმედარი იმერდგვარ ანდერგრაუნდად განიხილება, რომელსაც ყოველთვის მსმელთა ვიწრო წრე ხავს.
Let all the women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me
დედით ფრანგი და მამით ბენინელი მინაგოსი 1972 წელს საფრანგეთში დაიბადა. ბავშვობაში სამსახიობო კარიერაზე ოცნებობდა, თეატრალური სცენისთვის ემზადებოდა. თუმცა მის სურვილს ახდენა არ ეწერა. სამუშაო საძებნელად მშობლები ბევრს გადაადგილდებოდნენ. 20 წლამდე მინას ხან ნიგერიასა და მაროკოში, ხანაც ამერიკასა და ესპანეთში ხვდებოდა ცხოვრება. სწორედ ამ პერიოდში დაინტერესდა მუსიკალური ხელოვნებით, უფრო ზუსტად კი მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხთა ეთნიკური მოტივებით, რამაც მოგვიანებით უდიდესი გავლენა მოახდინა არტისტის საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებაზე. ყველაფერი კი 1992 წელს დაიწყო. მორგი მოგზაურობიდან საფრანგეთში დაბრუნებულმა მეგობრების წრეში გამართულ წვეულებაზე საკუთარი ბლეზური თხზულება შეასრულა. ამ თავყრილობას ერთი პროფესიონალი საქსოფონისტი ესწრებოდა, რომელიც ისე მოიხიბლა მოსმენილით, მინა დიქსილენდ ბენჩი მიიწვია. წარმატებამაც არ დააყოვნა. ვოკალისტის წყალობით ბენდი პარიზის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კლუბულ პროექტად იქცა. თუმცა მუსიკალური ესთეტიკის თვალსაზრისით მინა მაქსიმალისტი გახლდათ და დიქსილენდის ვიწრო ჩარჩოებში გამოკეტვას არაპირებდა. ბენდიდან წასვლის შემდეგ საკუთარი იდეების განხორციელება დაიწყო. მისი სადებიუტო ალბომი საოთვისებელ მუსიკალურ სივრცეებში ექსპერიმენტის კეთების პირველი მცდელობა გამოდგა. 1995 წლის დისკი რამდენიმე მიზეზის გამო გახდა საინტერესო. ჯერ ერთი მასალის მნიშვნელოვანი ნაწილი მინას თხზულებებისგან შედგებოდა და მეორეც ნომაციურიყო მუსიკალური სხეულიც. არტისტის იმპროვიზაციულ პასაჟებს მხოლოდ კონტრაბასი უწევდა თანხლებას.
Get away, get a good job with more pay, and you're okay. Money. It's a gas. Grab that cash with both hands and make a stash. New car caviar for a star daydream. Think I'll buy me a football team.
სადებიუტო ალბომის წყალობით მინა აგოსი მხმადი ჯაზურ სცენას მიაწვდინა. მისი უჩვეულო საშემსრულებლო მანერითა და საკომპოზიტორო ნიჭით მრავალი პროდიუსერი დაინტერესდა. ბევრმა ჯგუფმა თუ მუსიკოსმა სცადა მისი მოხალთება და საკუთარ პროექტებში ჩაბმა, თუმცა არტისტი ყველას უარით ისტუმრებდა. საკუთარი ტრიოს ფორმატში განაგრძობდა საკონცერტო თუ სტუდიო მოღვაწეობას. 1995 წლიდან დღემდე ერთმანეთისგან ჟანრობრივად განსხვავებული 12 ალბომი გამოსცა, სადაც საკუთარი თხზულებების გარდა ცნობილი ჯაზური და როკ სტანდარტების მისეული ინტერპრეტაციები წარმოადგინა. ერთადერთი გამონაკლისი, ვისთანაც ამ ხნის მანძილზე ითანამშრომლა, ამერიკელი საქსოფონისტი და კომპოზიტორი არჩი შეპი გახლდათ. ეს უკანასკნელი ფრანგი არტისტის პროდიუსერი გახდა. მინა არაპროგნოზირებადი და სპონტანურია, ზოგჯერ მელანქოლიური და დრამატული, ზოგჯერ მიამბოხე და ბრაზიანი, ზოგჯერ კი ეროტიკული ინტონაციებით არტიკულირებს საკუთარ გზნობებს. და რაც მთავარია, მისი ვოკალური ხელწერა არ ემორჩილება საყოველთაოდ მიღებულ ჯაზურ კანონებსა თუ კლასიკურ იმპროვიზაციულ პრინციპებს. ასე დაახასიათა მინა აგოსი ფრიჯაზის ეპოქის ლეგენდამ, არჩი შეპმა.
Dragonfly out in the sun, you know what I mean, yes you do.
Resonfelbu radio თავისუფლებას უსმენთ. თქვენ ჩვენ ინგლისიდან რაგბის სოფლიო ჩემპიონატიდან რეპორტაჟი გაგვიწყდა ტექნიკური მიზეზის გამო. დავით კაკაბაძე კლავ სატელეფონო ხაზია. მე მინდა გითხრათ, რომ 4 საათში დაიწყება მატჩი საქართველოსა და ნამიბიის გუნდებს შორის, მნიშვნელოვანი მატჩი, რომელსაც უნდა განსაზღვროს გამარჯვების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები სოფლიოს მომავალ ჩემპიონატზე საგზურს გაინახდებს. დათო, რა შეგიძლია გითხრა საქართველოს ნაკრებზე, რა მდგომარეობა რა ახლა მათ?
საქართველოს ნაკრებზე პირველ რიგში ის უნდა ითქვას, რომ ეს იქნება მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში ყველაზე უფრო გამოცდილი 15 ეული, რომელიც მინდორზე გავა. აქ ითვლიან რაგბის სტატისტიკოსები და ეს ყველაზე გამოცდილი რას ნიშნავს, რომ ჯამურად, ესე იგი ამ 15 მოთამაშეს ჩატარებული აქვს საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში 693 მატჩი ყველას ერთად. აქამდე რეკორდი იყო 654, ეს რეკორდი ამ ჩემპიონატში დამყარდა ახალი ზელანდიის ნაკრებთან შეხვედრაში. აი ახლა ეს ასე ვთქვათ მოიხსნება ეს რეკორდი და კიდევ ერთი რეკორდი რომელიც იმედი გვაქვს მოიხსნება, ეს იქნება კვირიკაშვილის ქულების რეკორდი, მას საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში 660 ქულა აქვს, რაც უკვე ყველაზე მეტია და იმედია რომ დღეს ამ შედეგს გააუმჯობესებს მერაბ კვირიკაშვილი, ფულბეკი საქართველოს ნაკრებისა. გარდა ამისა, ეს იქნება მისი მე-15 მატჩი მსოფლიო ჩემპიონატებში და 15 და მეტი მატჩი მსოფლიო ჩემპიონატებში მეორე ეშელონის გუნდებიდან ერთადერთ მოთამაშეს აქვს აქამდე ნათამაშები. ეს გახლავთ ბრაიან ლიმა, სამოას ნაკრების მოთამაშე, რომელმაც 5 ჩემპიონატში მიიღო მონაწილეობა. ასე რომ კვირიკაშვილი მეორე მოთამაშე გახდება ამ მეორე ეშელონის გუნდებიდან, ვისაც 15 მატჩი ექნება ჩატარებული. საერთოდ ნაკრებში კი მისი 92 შეხვედრაა. რაც შეეხება შემადგენლობას, თითქმის იგივე შემადგენლობა იქნება სასტარტო, რომელმაც დაიწყო პირველი ორი თამაში ტონგასთან და არგენტინასთან. ერთადერთი ცვლილებაა გიორგი აფსიაურის ნაცვლად მარცხენა გარემარბად ალექსანდრე თოდუა ითამაშებს. აი ეს არის ის, რაც შეიძლებოდა მეთქვა ექსეტერში დღევანდელ შეხვედრაზე, რომელიც 4 საათში დაიწყება.
დიდი მადლობა დათო ძირასახელო დავით კაკაბაძე ინგლისიდან გვიამბობდა იმის თაობაზე. მოგვაწოდა მან ასე ვთქვათ სტატისტიკური მონაცემები საქართველოს ნაკრების შესახებ. როგორც მანაც გითხრათ 4 საათში დაიწყება მნიშვნელოვანი მატჩი ნამიბიის ნაკრებთან. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. 1 საათის განმავლობაში პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ახლა თქვენ ახალ ამბებს მოისმენთ, შემდეგ კი კობალიკლიკაძის ყოველკვირეულ რუბრიკას დაბრკოლების ზოლს მეტროებით გემშვიდობებით.